Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթն ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում է հավանության արժանանալու դեպքում փոփոխությունների նախագիծը կուղարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստի քննարկմանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանային գոտում ծանր տեխնիկա են կիրառում, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարությունը Երևանին եւ Բաքվին հանդարտության կոչ ուղղելով։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքը մեզ դուր չի գալիս, բայց դա բիզնեսին եւ առևտրին վերաբերող խնդիր է, BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարությանը, թե ինքը կարգադրել է սահմանը խախտելու դեպքում ոչնչացնել հայկական ինքնաթիռները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ըստ երևույթին խիստ մտահոգված է եւ փորձում է որպես իրականություն ներկայացնել Ադրբեջանում այս օրերին ընթացող զորավարության պայմանական սցենարը։ Ինչ վերաբերում է սահմանագոտում իրականացվող թռիչքներին, ապա հայկական օթուժը մշտապես ուսումնավարժական թռիչքներ է իրականացնում Հայաստանի ամբողջ տարածքում, ասվում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությունում։ Պաշտոնական այցելությամբ Լոնդոնում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ելույթով հանդես է եկել Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում, որը հայտնի է իբրև Chatham House։ Ուրուգվայի հայ համայնքային կառույցների կազմակերպմամբ Հայաստանի պատվո հյուպատոս Ռուբեն Աբրահամյանի եւ հայոց թեմի առաջնորդ Հակոբ արքեպիսկոպոս Կելենջանի հովանավորությամբ Մոնտեվիդեոյում տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին։ Հանդիսության ընթացքում ելույթ են ունեցել հայկական պարախմբերը եւ երգչախումբը։ ՄԱԿ-ը Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպային հորդորում է ընդունել ավելի մեծ թվով միգրանտներ։ ՄԱԿ-ի խոսնակը ողջունել է 10,000 սիրիացի փախստականների ապաստան տալու Միացյալ Նահանգների որոշումը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը կարող է էլ ավելի մեծ թվով մարդկանց ընդունել։ Այդ մասին այսօր Ժնևում ասել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության խոսնակ Ուիլյամ Սպինդլերը։ Ուկրաինան եւ Սլովյական դատապարտել են օրերս ռուսական Գազպրոմի եւ Արևմտաեվրոպական ընկերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը, որով նախատեսվում է ընդլայնել Ռուսաստանից Արևմտյան Եվրոպա ուղիղ գազամատակարարում ապահովող հյուսիսային հոսք գազամուղը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտվանից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկում էր սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը։ Նշեմ, որ ազգային ժողովի լիագումար նիստում սահմանադրական փոփոխությունները քննարկման կդրվեն արդեն եկող շաբաթ։ Հավելեմ նաև, որ այսօրվա քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը փոփոխությունները նախաձեռնելու դրդապատճառներ, ավելի հստակ պատգամավորներից մի քանիսը փորձում էին հասկանալ, ի վերջո Սերժ Սարգսյանն այս քայլին դիմում է սեփական վերարտադրություն ապահովելու համար, թե ոչ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության հարցը այսօր կրկին քննարկման առարկա դարձավ։ Այս անգամ արդեն խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, որտեղ խորհրդարանականները հիմնական զեկուցող նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանին հարցեր տալու հնարավորություն ունեցան։ Մասնավորապես նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հարց ուղեց. արդյոք սահմանադրական այս բարեփոխումները կապված չեն գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի լիազորությունների ավարտի և սահմանադրական այն քերքի հետ, որը նրան թույլ չի տալիս նորից առաջադրվել։ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը ևս մեկ անգամ պնդեց, թե գործող նախագահի վերարտադրության թեզը չունի հիմնավորում։
Եթե հանրապետության նախագահը հայտարարած չլիներ, որ պարլամենտական համակարգին անցման պայմաններում ինքը չի հավակնելու ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի եւ ոչ էլ հանրապետության նախագահի պաշտոններին, ապա կարելի էր թերևս ինչ որ չափով հիմնավորված համարել այդ վերարտադրման թեզը, բայց հանրապետության նախագահը սահմանադրական հանձնաժողովի հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ հստակ հայտարարեց այդ մասին։
Վերարտադրության թեման շարունակեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, պնդելով, թե ժողովուրդը չի հավատում Սերժ Սարգսյանի այդ հավաստիացումներին։
Դուք նրան հարց չհղեցիք, որ դուք այսպես եք ասում, որ որևիցե պաշտոն չեք ստանցնելու այս փոփոխություններից հետո։ Բայց հարցրեցիք, բայց ախր հանրությունը ձեզ չի հավատա, որովհետև բազմիցս խաբել եք մեր հանրությանը։ Եվ հետո դուք ինքներդ հավատում եք Սերժ Սարգսյանին, որ նա չի ցանկանալու նորից պաշտոնավարել։ Չէ՞ որ այս փոփոխությունները դրա համար են լինում։ Երկու անգամ այդ անձը այս ներկայի սահմանադրության վրա երթվել է, բայց բազմիցս այս տարիների ընթացքում ոտնահարել է այս սահմանադրությունը։ Ժառանգությունը մասնակցելու է բոլոր այն գործողություններին, որոնք տապալելու են Սերժ Սարգսյանի կողմից
նախաձեռնությունը։
Ես հայտարարում եմ ժառանգություն կուսակցության կարծիքը։
Նշենք, որ քաղաքական հարցերին նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը ընդհանրապես հրաժարվում էր պատասխանել։ Մասնավորապես անպատասխան մնաց Տիգրան Ուրիխանյանի այն հարցադրումը, թե ինչով է օրինակ գործող սահմանադրությունը խանգարում, որպեսզի մենաշնորները վերացվեն, հանցագործներին բարձր պաշտոնների չնշանակեն կամ կրճատեն աղքատությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այս պահին մեկնարկում է 2014-ի հունիսին ոստիկանների վրա օդհամուղի չատրճանակով կրակած Հայկ Կյուրեղյանի գործով դատավճռի հրապարակումը։ Հիշեցնեմ, Կյուրեղյանն այդ քայլին դիմել էր մեկ այլ աղմուկահարույց գործի, Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկի օրը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ մեղադրող կողմը Կյուրեղյանի համար շատ խիստ պատիժ պահանջեց, մոտ 14 տարվա ազատազրկում, դա զգալիորեն լարեց այս գործի շուրջը առկա տրամադրություն։ Հենց այդ լարվածությունն է թերևս պատճառը, որ դատարանն այսօր արդեն երրորդ անգամ է փորձում հրապարակել Կյուրեղյանի գործով դատավճիռը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մոտ 1 ժամ չէր հաջողվում սկսել խոլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Հայկ Կյուրեղյանի դատավարությունը։ Անբաստանյալի հարազատներն ու ակտիվիստները դատավորից պահանջում էին դահլիճ բերել Կյուրեղյանին, ով արդեն մի քանի ամիս է հեռացվել է դահլիճից դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, ոտքի չկանգնելու համար։ Անտեսելով այս պահանջը, դատավորը աղմուկի ներքո սկսեց նիստը, բայց րոպեներ անց ստիպված եղավ ընդմիջել։ Ներկաները բողոքում էին, որ դատավորի ձայնը չի լսվում։ Խնդիրը լուծելու համար դատավորը նիստը այլ դահլիճ տեղափոխեց։ Այստեղ նրա ձայնը լսելի էր, բայց ոչ անբաստանյալի հարազատների և ակտիվիստների համար։ Դահլիճն այնքան փոքր էր, որ հազիվ տուժող ոստիկաններն ու լրագրողները տեղավորվեցին։ Մուտքի մոտ սկսվեց վիճաբանություն կարգադրիչների և ակտիվիստների միջև։ Չնայած իր առանցմանը, աղմուկի ու քաշքշոցների մեջ դատավորը կրկին սկսեց քննությունը և տուժող կողմին հարցեր տալուն զուգահեռ նաև կարգապահական հարցերն էր փորձում անձամբ լուծել։ Այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց մի քանի ժամով հետաձգել նիստը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի Շանթ Հարությունյանի և համախոհների գործով դատավարության առաջին օրը դատարանի դիմաց Հայկ Կյուրեղյանը բարձացել էր կայանված մեքենայի վրա և օդամղի ճատրճանակից մի քանի անգամ կրակել ոստիկանների ուղղությամբ։ Նախորդ դատական նիստի ժամանակ մեղադրող կողմը պահանջեց 14 տարվա ազատազրկման դատապարտել Հայկ Կյուրեղյանին։ Նախատեսվում է, որ այսօր դատարանը կհրապարակի վճիռը։
Մի քանի ժամից ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները կփորձեն հերթական բողոքի ակցիան անցկացնել Երևանի կենտրոնում, չի բացառվում, որ նրանք հունիսյան բողոքի ակցիաների օրինակով անգամ փորձեն մեկ անգամ եւս շարժվել դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Այս ֆոնին կառավարության ներկայացուցիչները պնդում են, թե էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման հիմնավորվածության շուրջ հետազոտությունները շարունակվում են եւ ավարտին կհասցվեն սեպտեմբերի վերջին։ Այս մասին հայտարարեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Կառավարության մեկ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչի աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետականում կարծում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող քաղաքացիները իրենց չպետք է խաբված կան։ Բաղրամյանի ցույցերը նախաձեռնած ոչ թալանին նախաձեռնությունը ավելի վաղ հայտարարեց, որ իշխանությունները իրենց խաբել են, եւ այդ պատճառով էլ այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում բողոքի ցույց կանցկացնեն։ Կազմակերպիչները հայտարարում են, որ այս անգամ պայքարելու են այնքան ժամանակ, մինչ սակագինը բարձրացնելու որոշումը չեղարկվի։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստին շտապող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ այդպես պետք չէ մտածել։
Ես կարծում եմ սխալ եմ։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարել է, որ ցույցից հետո երթով կշարժվեն մայրաքաղաքի փողոցներով, թե որ ուղղությամբ դեռ չեն հայտարարում։ Մինչդեռ վերջին օրերին քաղաքի տարբեր հատվածներում դեպի Բաղրամյան պողոտա ուղևորվելու հայտարարությամբ պաստառներ են հայտնվել։ Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը երեք գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց, քաղաքացիները ակցիաներ անցկացնելու իրավունք ունեն, բայց ամեն ինչ պետք է օրենքի շրջանակներում լինի։
Եթե այդ ակցիաները օրենսդրության և սահմանության տառին համապատասխան չեն, անկախ նրանից իմ դուրը գալիս են, դու դուրս չեն գալի, դա անընդունելի է։ Խոսքը սրա մասին է, ամեն ինչ պետք է լինի օրինական, իսկ մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։
Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թալանինի դեպի Բաղրամյան պողոտա ծրագրված երթը չի արտոնել։ Մինչդեռ նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով դա որևէ բան չի փոխում, քանի որ քաղաքացիները ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունեն։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին հայ-ադրբեջանական շփման գծում և պետական սահմանի երկայնքով սեպտեմբերի սկզբից ծագած լարվածությունը չէր կարող աննկատ մնալ նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների համար, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունն այս հարցը որոշեց քննարկել Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, ապա Միացյալ Նահանգները գերադասեցին խնդրին անդրադառնալ դիվանագետների շուրթերով։ Այս խնդրի մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում խոսել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, լսենք Լուսինա Մուսայլյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը խորը մտահոգված է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության աճիկ ապակցությամբ։ Նախորդին տարածած հայտարարությամբ Միացյալ Նահանգները դատապարտելով քաղաքացիական անձանց դեմ ուղված ցանկացած ռազմական գործողություն կոչ արել կողմերին անմիջապես դադարեցնել բռնությունները։ Մենք հավաստի տեղեկություններ ենք ստացել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերն ականանետեր և ծանր սպառազինություն են կիրառել միջազգային սահմանի երկայնքով, ինչի հետևանքով զոհ են գրանցվել և գյուղեր են վնասվել, ասվում է հայտարարությունում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչանելով զերծ մնալ ցանկացած բռնությունից, կողմերին հիշեցրել է, որ երկու երկրները պարտավորվել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծումը փնտրել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել նման բռնությունը, պակասեցնել իրավիճակի սրումն ու կտրականապես կոչ են անում խուսափել զոհերից քաղաքացիական անձանց շրջանում, նաև ասված է պաշտոնական Վաշինգտոնի տարածած հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ջոն Քիրբին Վաշինգտոնում նախորդին տեղի ունեցած ավանդական ջեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում առաջիկա կիրակի օրն անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ասել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը թեև ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը, սակայն այդ ընտրությունները չի ճանաչի։
In the context of a comprehensive settlement on the conflict, we recognize the role of the population.
Հակամարտության բազմակողմանի կարգավորման համատեքստում մենք ճանաչում ենք սեփական ապագան որոշելու գործում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը, սակայն Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն, և մենք չենք ճանաչի սեպտեմբերի 13-ի այսպես կոչված ընտրությունների ազդեցությունը շրջանի իրավական կարգավիճակի վրա, ասել է Քիրբին։
United States does not recognize Nagorno-Karabakh as an independent sovereign state, and we will not except the results of the so-called elections on the 13th of September.
Նրա խոսքով այսպես կոչված ընտրությունները որևէ կերպ չեն կանխորոշելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված բանակցությունների արդյունքները.
So-called elections in no way prejudge the final status of Nagorno-Karabakh.
Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Լոնդոն կատարած այցի շրջանակներում։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում Նալբանդյանը նաև դասախոսությամբ է հանդես եկել Չաթեմ Հաուս հետազոտական կենտրոնում, ինչպես նաև հարցազրույց է տվել BBC-ի ռուսական ծառայությանը։ Նախարարի այցի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառել է բնական է համարել, քանի որ դա բիզնես է, Արևմուտք Ռուսաստան պատժամիջոցների կապակցությամբ նշել է, որ պատժամիջոցներով հարցեր չեն լուծվում, իսկ Եվրամիության հետ Հայաստանը հարաբերությունները կզարգացնի այնքանով, որքանով թույլ կտա Եվրասիական տնտեսական միությունում ստանձնած պարտավորությունները։ Ահա այս երեք հիմնական շեշտադրումներ է կատարել Էդվարդ Նալբանդյանը BBC-ի հարցազրույցում։ Սեպտեմբերի 10-11-ը պաշտոնական այցով Լոնդոնում գտնվող Էդվարդ Նալբանդյանը հարցազրույց է տվել BBC-ի ռուսական ծառայությանը և նրանց կայքում տեղադրված տեսանյութում առաջին հերթին խոսք է գնում ռուսական զենքի վաճառքի մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանը ասում է, որ մենք, այսինքն Հայաստանը, ռազմական ոլորտում համագործակցում է Ռուսաստանի հետ և համապատասխան զենք գնում ստանում Ռուսաստանից, դրա մեջ նորություն չկա։
Азербайджану или другим странам, это, наверное, тоже естественно, потому что...
Իսկ որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին և այլ երկրներին, դա հավանաբար նույնպես բնական է, որովհետև Ռուսաստանը զենք արտադրող երկիր է, զենքի շուկայում շատ ակտիվ ներկայություն ունի.
Сказать, что нам очень нравится, что оружие приобретает Азербайджан, конечно, нет. Безусловно, нет. Но, наверное, это вопросы бизнеса, вопросы торговли.
Ասել թե մեզ դուր է գալիս, որ զենքը Ադրբեջանն է ձեռք բերում, իհարկե ոչ, անտարակույս ոչ, բայց հավանաբար սա բիզնեսի հարցեր են, առևտրի հարցեր են, ասել է Նալբանդյանը շարունակելով, բայց մեր հարաբերությունները, նկատի ունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որոշակիորեն դաշնակցային հարաբերություններ են, և հարաբերությունները դաշնակցային անվանելը շատ բան է նշանակում։ BBC-ի ռուսական ծառայությանը ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցման փրկիչ, փրկություն բառերը հարիր են հոգևոր կյանքին, հենց այդ եզրերը տեղափոխվում են քաղաքական դաշտ, ստեղծվում է զավեշտալի վիճակ։ Փրկության կոմիտեները ունեն ևս մի կարելի ասել հայկական թերություն, քանի որ փրկիչը մեկն է լինում, նման միավորումներում անպայման պետք է ծագի լիդերության խնդիրը, մեկը փրկիչն է, մնացածը առաքյալները։ Հավակնոտ անունը խոչընդոտում է իրական արցունքներին, ազգին պետք չի փրկել, շատ ավելի գերադասել է անկեղծորեն խոստովանել, որ ընդանում է սովորական քաղաքական պայքար։ Հանրային փրկության ճակատը, որի գլխավոր գործող անձինք են Հմայք Հովանիսյանը, Պարուր Հայրիկյանը և Ժիրար Սեֆիլյանը, և ոչի ճակատը, որտեղ հավանաբար առաջնակարգ դերը հակն է խաղալու, դրանք նույն ճակատն են, թե տարբեր ճակատներ, հարց է տալիս առավոտի խմբագիրը։ Իրատես դեֆակտո պարբերականը գրում է, թե ոչի ճակատում հավաքված և սահմանադրության փոփոխությունների դեմ պայքարող քաղաքական ուժերը այնքան էլ համերաշխ չեն, չնայած ոչի հարցում նրանց միակարծությանը, այդուհանդերձ բավականին մեծ տարաձայնություններ կան, ըստ պարբերականի, ժառանգությունում դեռ չեն կողմնորոշվում, ոչի ճակատից են, թե չենք անցկացնի։ Հայոց աշխարը, ճանաչեք ձեր ծառաներին վերնագրած հոդվածում, վկայակոչում է ԱԺ մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանին, ով ասել է, թե ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում ամենաակտիվ պատգամավորը ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն է։ Նա է ամենաշատը հարցեր հնչեցրել և հանդես եկել ելույթներով։ Միստերից ամենաշատ բացակայած պատգամավորը կրկին Գագիկ Ծառուկյանն է, որը 7-րդ նստաշրջանի ընթացքում չի մասնակցել որևէ նիստի։ Ամենաշատ դեմ է քվեարկել ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ձեռնպահ դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, կողմ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մնացական Մնացականյանը։ Ժամանակը գրում է, թե փետրվարի 7-ին առևանգված և դաժան ծեցի ենթարկված կասեցում շարժման անդամ ԲՀԿ-ական Արտակ Խաչատրյանը ըստ որոշ տեղեկությունների Հայաստանից արտագաղթել է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այս կաննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։